Võin saladuskatte all öelda, et täna räägime Daanieli 5. peatükist. Kellel on piibel, see siis saab lugeda. Eelmine kord rääkisin ma nagu sellest, et mis siis saab, kui harjumispärane rütm lüüakse elus välja nagu. Kõik lüüakse korraga segamini. Ja kuidas siis ellu jääda? Kuid täna tuleb teemaks see, et kuidas sa, või kuidas siis on, kui sul on üks harjumispärane rütm, sa elad oma suures mullis ja ei näe ohu märke, kuni ühel hetkel on lõpp. Aeg möödus ja Paabelist sai kuningatrooni enda kätte Beltsassar. Piibel ütleb, et ta oli Nebukadnetsari poeg, kuid tänapäeva teadlased räägivad, et hoopis pojapoeg. Kuid paraku päris Beltsassar küll kuningriigi ja päris Jehova templi nõud, kuid ta ei pärinud endale mitte Nebukadnetsari meeleparandust ja usku tõelisesse jumalasse. Tuleb tuttav ette. Me teame, et jumalal ei ole lapselapsi, kuigi vahel selle tõsiasja me unustame isegi ise ära. Me paneme usklike lastele hoopis kõrgemad nõudmised. Kõik see, mis on nende eakaaslastele lubatud, on usklikule lapsele keelatud. Nad peavad paremini käituma, nad peavad paremini sõna kuulama. Nendel on hoopis kõrgem nõudlikkuse tase, kui on tavalistel lastel. Aga paraku vajavad ka kõik meie lapsed ümbersündi, uussündi. Ja mitte automaatselt ja sünnipäraselt ei saa mitte üks laps Jumala poole pool olevaks. Jumalal ei ole lapselapsi. Ja kuningas Beltsassar ei olnud oma vanaisa eluloost mitte midagi õppinud. Ta ei olnud õppinud isegi mitte midagi oma vanaisa ämbrite kolistamisest. Ta elas oma võimu ja uhkuse mullis ning alkohol ja suur pidu 5000 inimesele tõmbas ka viimase piduri pealt. Beltsassar tundis ennast liiga turvaliselt seal kindluslinnas, koos kõigi nende ebajumalatega. Ja Daanieli 5. peatükk ja 23. salmi teine pool ütleb, aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad kõik su teed, sa ei ole austanud. Kuidas on sinu kindlustundega? Kuidas on minu kindlustundega? Mis selle tagab? Kas töökoht, raha, abikaasa, tervis või meie mõjuvõim? Hea on ju deklareerida, et minu kindlustunne on Jumal. Aga kui kõik muu kaob, kas siis jääb ka Jumal alles su elus? Kui sa kaotad töö, kui sa kaotad sõbra, kui sa kaotad kodu, kas siis suudame ainult loota ja toetuda Jumalale? Jah, mitte alati ei kanna lapsed edasi meie väärtushinnanguid, meie eluvaateid. Ja vanematel on seda kõrvalt väga raske näha. Tean seda omast käest. Näha, kuidas su lapsed teevad ühe vale valiku teise järel. Ja sa ei saa neid peatada. Sa ei saa kätt ette panna. Ja see allakäigu tee on nii libe ja sile, et nad libisevad täiel rinnal. Ikka allapoole. Ja sa saad ainult manitseda ja palvetada. Või siis nagu minu puhul, paanitseda ja palvetada. Ja siis sa ahastad Jumala poole ja ütled, et Jumal, päästa mu lapsed, päästa mu pojad. Veel enne, kui on hilja, sest kogu aeg koputab üks kirja koht sul peal. See on Aamose 8 ja salmid 11-13. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand Jehova, millal ma saadan maale nälja. Mitte leiva ja janu, mitte vee järele, vaid Jehova sõnade kuulmise järele. Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta. Nad uitavad otsides Jehova sõna, aga nad ei leia. Sel päeval minestavad janu pärast ilusad neitsid ja noored mehed. Ja teades seda kirja kohta, nagu tahaks süüda, Jumal, päästa mu lapsed enne, kui on hilja. Enne kui jõuavad tätte tõesti need ajad, kust ei ole enam leida sinu sõna. Tuleb tuttav ette. Kõik, kes on lapsevanemad, kõik, kes on emad, see mure. Ja emad on ikka need, kes püüavad oma lapsi välja tõmmata kõiksugusest jamadest. Siin tuleb meelde see laul, kas ema südant tunned sa. Ja nii ka Belsassari ema. Ta ilmub pildile just siis, kui muud lootust enam ei ole. Tema pojal on hirmu lõdinad, mis sest, et see poeg on kuningas. Tema pojal on hirmu lõdinad, tema põlved pekslevad üksteise vastu. Ja ema ilmub välja ja püüab päästa veel, mida päästa vähegi annab. Kuigi jah, päästa polnud enam midagi. Seinal oli koht otsus, sind on vaekaussidega vahetud ja leitud kerge olevat. Kui selline kiri tuleks minu toa seinale, oleks kogu mu elu tühja elatud. Kui selline kiri tuleks mu lastes toa seintele, oleks mu elu kuuekordselt tühja elatud, sest kõik viis last oleks tühja kasvatatud ja ka mu oma elu oleks tühja elatud. Siis oleksin ma tõeliselt läbi kukkunud. Aga kui see kiri tuleks siia meie kiriku seinale, mis siis? Siis oleks kogume koguduse elu tühja elatud. Ja ikkagi on Jumal annud meile iga ühele oma vaba tahte. Ja oma vaba otsustuse, mis teed käia, mida valida, mis valikuid teha. Ma ei saa teha valikuid oma poegade eest. Ma ei saa elulisi valikuid teha oma tütre eest. Ma ei saa teha mitte kellegi teise eest, ainult enda eest. Me ei saa valikuid teha ka oma koguduse õdede ja vendade eest. Aga me saame olla nende kõrval. Me saame neid toetada ja olla kaasvastutajad. Me käisime paar nädalat tagasi Markoga Läänemaa lasteõpetajate koolitusel, kirikulastetöö tegijate. Ja seal ütles üks lastetöö tegija nii ilusti, et kui meid ristitakse kogudusse, siis me oleme kaasvastutajad iga koguduse liikme edusammude eest. Et mina ei vastuta ainult oma viie poja ja enda eest, vaid ma vastutan näiteks ka Kaia eest. Vastutan näiteks ka Peetri eest, et minu palve kätel peab olema kantud tegelikult ka koguduse liikmed. Kui me ei jaksa seda nimekirja kõike läbi palvetada, me saame teha üldispalvet oma koguduse liikmete eest. Kui mu pojad olid silmnähtavalt eemaldunud kogudusest ja ka Jumalast, siis aeg-ajalt ütlesin neile ikka, et ärge minge liiga kaugele. Ära mine nii kaugele, et sa ei jõuaks õigeks ajaks tagasi. See oli väga valus ajajärk. See oli minu alanduse kool. Ma olin üks läbikukkunud ema. Ma olin üks läbikukkunud lastetöö tegija, kes võis siin kirikus küll naeratada, kuid kes oma südames nuttis. Ometi üritasin ma ju Jumalat teenida, nii nagu ma oskasin. Juba siis, kui nad olid beebina minu kõhus, ma hakkasin palvetama nende pärast. Nii kui nad natukenegi kaela kantsid, hakkasin neile piiblilugusid rääkima. Ja kui nad olid teismelid, siis käisin piibel näppus lugemas moraali jutlust, kuni ükskord üks poegadest ütles, kaua sa sellega meile mööda pead lööd. Siis sain aru, see ajajärk on läbi. Ja ikka oli küsimus, mis läks valesti? Miks läks valesti? Esimene laps vasakule, teine laps vasakule, kolmas hakkas minema vasakule. Täielik kahastus. Ja minu ainus palve oli sel ajal, mis kost kestis kuude ja aastate kaupa oli. Jumal, minu lapsed. Tee nii, et selleks ajaks, kui nende aeg täis saab, oleksid nad sinu poolel. Viinad olukordadesse, et nad jõuaksid sinuni. Ja õpiksid sind tundma, täpselt sellisele, nagu sa oled. Mitte sellisele, nagu mina olen neid õpetanud, sest võib-olla minagi ei tunne sind nii nagu vaja. Vii mu lapsed sellistesse olukordadesse, et kas sina või mitte midagi. Selle peale ütles ükskord Martin mulle, et see oli julm palve, et ma ei teadnud, millega ma riskin. Oli jah julm, aga mul ei olnud valik. Ja see igapäevane südame valang oli mul siis. Ja kuigi nüüd Vähemalt ütleme, kolm poega on uuesti õige tee otsa üles leidnud. Kestab see palve ikka edasi, kuni lõpuni. Ja nüüd on elu nii palju edasi läinud, et munad hakkavad vahel ka kana õpetama. Ja kukke ka, ega kukka sellest ei pääsenud. Kui sinugi lapsed ei ole veel jõudnud selle õige tee otsa peale, kui neid ähvardab Belsasseriga ühine saatus, siis tea, sa ei ole selles asjas üksi. Ma olen samas paadis ja kuigi me keegi ei räägi sellest palju, me oleme kõik peaaegu ühes paadis, kes me oleme lapsevanemad. Ja ma tahan sulle öelda, et palveta, palveta ja palveta ka siis, kui lagi tuleb ette ja palve ei lähe läbi. Palveta ikka edasi. Küll see jää ükskord sulama hakkab ja kui mitte sinu elu ajal, siis võib-olla pärast. Me ei tea, kui palju meile kellegil on elupäevi antud. Ma ei tea, millal lõpeb minu hetk, millal lõpeb minu laste hetk. Me ei tea seda mitte keegi. Aga annaks Jumal, et selleks hetkeks, kui meid hakatakse vahekaussidel kaaluma, et me ei osutuks liiga kergeks. Ja me peame meelde jätma, et ükski kindlus ei ole nii tugev, et Jumala plaan ei saaks minna täide. Aga inimesel on antud vaba tahe ja see loeb ka meie elus. Ja tähtis on see, kas sa tahad olla Jumala poolel, kas ma tahan olla Jumala poolel. Et kui me ühel hetkel jõuame taevariiki, võiksime öelda nii, et vaata, siin olen mina ja siin on mu lapsed, kelle sina mulle oled andnud. Aamen.
Päike tõuseb, siis kui päike loojub. Kiida, kiida, kiida teda alati. Täna, täna, siis kui päike tõuseb, siis kui päike loojub. Täna, täna, täna teda alati. Päike loojub, palud, palud, palud teda alati. Tända, kiida, siis kui päike tõuseb, siis kui päike loojub. Kiida, kiida, kiida teda alati. Päike tõuseb, siis kui päike loojub. Palud, palud, palud teda alati.
Täna oli mul mõttes, jah, Danieli viiendast peatükist rääkida. Ma pean tunnistama, et osaliselt minu jutus ja Lilja räägitud jut kattuvad, aga ausalt me omavahel kokku ei lepinud, millest mina räägin ja millest tema räägib. Aga nüüd, kui ma kuulasin, siis ma vaatasin, et ta on poole mu jutusest juba rääkis peaaegu ära. Aga noh, kordamine pidi tarkus ema olema. Tegevus, millest siis täna jutun, toimus 539 aastat. Enne Kristust või enne meie aega, kuidas seda õige mõelda on, sest Kristus päris meie aja alguses ei sündinud, seal on mõned aastat vahet, aga ütleme siis tinglikult enne Kristust. Ehk 23 aastat pärast Nebukadnetsari surma. Nebukadnetsar suri 562 enne Kristust. Ja ma loen siit viienda peatükki algusest paar salmi. Kuningas Belsasser tegi suure peo oma tuhandele suurnikele ja jõi veini selle tuhande ees. Veini mõjul käskis Belsasser tuua kuld ja hõbe riistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jerusalema templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud ja tema naised ja liignased saaksid neist juua. Nebukadnetsar oli surnud. Siin on nüüd pilt, milline võis näha umbes see Baabeloni linn sellel sündmuse ajal. See kõrgem osa on seal Marduki tempel. Osadest kirjutistes on ka nimetatud teda Artemise templiks, mis oli arvatavasti 90 meetri kõrgune. Esimest korda piiblis sellest ehitusest räägitakse juba esimese Moosese raamatus, kui hakkas kuningantest Nimrod Baabeli linna ehitama ja ehitas seda torni. Ja Nebukadnetsari ajaks oli ta siis 90 meetri kõrgune umbes. Nii, aga lähme asja juurde. Kuningas pidas pidu, see oli suur pidu. Ja see on veel see, et miks teda nimetatakse ajaloos, tähendab arvatakse, et ta ei olnud mitte Nebukadnetsari poeg, vaid pojapoeg. Mingil määral annab ka see viies peatükk mõista, miks ta võib see täitsa tõenäoline olla, et ta oli pojapoeg, aga ajaloos isegi on Nebukadnetsari poja nimi mainitud, ehk siis Belsassar isa nimi, kui me tõijate mäletasin, et ta Naumi või mingi sellise sarnane nimi oli selle Belsassari isa nimi. Aga aeg, kus see pidu toimus, oli tegelikult ju sõjaaeg. Pärslased olid linna ümber piiranud, koorese väed seisid ümber linnamüüri, sõjale olukord oli. Aga selle asemel, et oma riigi kaitsele mõelda, võttis kuningas ette, paneme pidu. Milleks ta nii otsustas? Kas me elus ka vahel, kui on tekib kriitilisi situatsioone, kus me peaksime rohkem oma igavikusele asjadele mõtlema, tühja, parem varblane pius kui tuvi katusel, paneme täna pidu parem. Linn, kus ta elas, nägi välja umbes sellisena. See oli Nebukadnetsar rajatud. Need müürid olid Nebukadnetsar rajatud. Selle linna väravad on praeguses Berliini muuseumis, kui see Ardi selle pildi ka paneb, kus on need linna väravad. Need värav oli 14 meetrit kõrge. Müürid olid nii paksud, et vankritega sai seal müüride peal sõita niimoodi, et võis üksteisest mööda sõita. Seda hakkas kuningale turva tunda. Las need pärslased passivad seal müürid, aga mis see mulle korda läheb? Mina panen siin pidu. Millel meie, siin juba Lilja ka mainis, et millel vahel meie turvatunne seisneb? Mõnel on hea töökoht, mõnel on hea sissetulek, mõnel on hea ühiskondlik positsioon. Kui me vaatame Luuka 12. peatükkest, 16. salmist, ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Üks rikkamehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mul ei ole kohta, kuhu oma vili koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara, mitmeks aastaks, puhka, söö ja joo ja ole rõõmus. Kas on natuke sarnane situatsioon? Mul on palju vilja, mul on palju vara, mul ei ole midagi karta. Nii, kuningas läks veel peopidatsemisega edasi. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast, Jerusalemast ja kuningas ning tema suurnikud ja tema naised ja liignased jõid nendest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe ja vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Nii. Mida see kuningas ise tegelikult saavutanud oli? Sisuliselt ta tarbis seda, mis tema vanaisa oli oma elutööga teinud. Kuid ka tema vanaisa isegi siis, kui ta ei olnud jumalat armastav kuningas, vaid oli veel see kuningas, kes ütles, kes on see jumal, kes teid minu käest pääseb. Isegi tema ei võtnud neid templi riistu ega teinud nendega mida iganes. Nad seisid tal varaaidas. Aga see kuningas, kes ei olnud ise suurt midagi saavutanud, mõtles, et ma olen veel vägevam. Siis toimus midagi. Sel samal tuli ilmus inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale, lambi jalale, kohale ja kuningas nägi kirjutavad kätt. Müürid olid tugevad, linn oli turvatud, aga seda kätt ei pidurdanud, ei müürid, ei miski. See tuli läbi kinniste uste ja läbi müürite ja kirjutus seinale. Nüüd oli kuninga turvatunne kadunud. sest toimus midagi, mida keegi ei osanud arvestada. Meil on võib-olla turvatundeks meie panga arve. Ühel päeval tuleb teada, pank on pankrot, meie arve on nullis. Ma tean, siin oli aegu tagasi, kus tihti võis kuulda seda. Suhteliselt tihti läks nii panku pankrotti. Mul vend omas oma firmat. Õnneks oli neil firma raha jagatud kahe panga vahel. Ei olnud kõik ühes pangas. Ja see üks pank, kus pool nende rahast oli, läks pankrotti. Kõik nende, mis seal raha oli, läks korstnasse. Siis oli selline aeg, kus nad isegi rehkendasid, kus pliiatsid või kustu kummi osta, et kas seda ka tõesti on vaja, piltlikult öeldes. Igat liigutust oli ikkalt kõvasti kaaluda, sest pooled firma rahad olid kadunud. Nad elasid küll üle. Aga kui oleks kõik ühes pangas olnud, ei oleks üle elatud. Või nagu selle eelpool tekstis Luuka evangeeliumist loetud, kes rajas oma turvatunde oma kodusele varale, oma viljasaagile. Jah, siin ei ütle, et tal tuleks röövlit selle ära võtnud või sõda üle käinud. Siin lõpetab selle teksti teistpoodi. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? See pangaarve võib mul olla. See pangaarve ei taga mul igavest elu. Töökoht võib mul olla. See töökoht ei taga mulle igavest elu. Nii, kuninga käitumine edasi. Kelle poole kuningas pöördub, kui käsi seinale tuleb ja kirja kirjutab? Ja kuningas öödis valjusti, et toodaks nõiad, kaldjad, tiadjad ja tähetargad. Kuningas hakkas rääkima ning ütles Paabeli tarkadele, kes iganes oskab seda kirja lugeda ja seletab mulle selle tähenduse. See riietakse purpurisse, temale pannakse kulke ja kaele ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis. See on ka salm, mis lubab arvata, et tema ise oli tegelikult teine valitseja. Et siis see saab kolmandaks valitsejaks. Huvitav, miks ta just lasi jälle need targad ja nõiad kutsuda. Eelpool oli ju kogemus olemas, et nendest on vähe abi. Inimene siiski kipub järgima harjunud päraseid käike. Kas meie elus ei ole ka niimoodi, et kui meil midagi juhtub, me üritame igati pidi asja heastada ja kui mitte kudagi ei õnnestu, siis näiteks mingi aparaat läheb rikki, siis me üritame teda parandada ja sätida ja ei õnnestu, siis me lõpuks võtame kätte ja loeme instruktaasi, kui mitte miski ei aita. Antud juhul võib küsida, miks Belsassar siis kohe Daniele poole ei pöördu. Ma hakkasin täna alles selle küsimusele mõtlema, et miks ta kohe ei pöördunud. Ta ju teadis, miks ta, et see oli ju, kuigi jah, ta vist on mõukonnas, nagu ma aru saan, päris tegev ei olnud, ta vist oli võib-olla juba pensile arvatud, nii öelda. Aga ta oli olemas. Ma arvan, et põhjus peitub selles peatükki esimestes salmides. Belsassar teadis väga hästi, kes oli Daniel ja millist jumalat ta kummardas. Ja see tema hoiak ja see, mida ta just tegi natuks ajast, pärssis ilmselt seda, et ta oleks söendunud minna Danieli juurde ja küsida või Danielit lasta kohe tulla ja küsida, et kuule, ole nüüd hea mees, et sa oled siin ennem igasugused mõistatumise lahendanud, näed, et ole hea mees, et räägi mul see ka lahti. Sest ta sai aru, millise jumala vastu ta üles astus ja ta teadis, millist jumalat Daniel teenis. Nüüd nagu juba see Lilja eespool rääkis, tuleb rolli ema. On teada, et vanast oli kuningatel selline kord, et kuninga naine ei tohtinud kuningale läheneda, kuninga ruumi minna ilma kuninga poolt kutsumata. Ema võis minna ka ilma kutsumata. Aga antud juhul isegi ei läinud ilma kutsumata, vaid kuninga ja tema suurnike sõna peale tuli kuninga ema pidu saal. Ema ei osalenud peos. Ema oli kuskil mujal. Tema ei olnud peosaal. See ema ilmselt oli siis Nebukadnetsari minija, kes oli oma äijapapa tegemisi ja valitsemist oma silmaga rohkem pealt näinud kui Belsassar. Ja ema annab nõu, sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isapäevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, otse kui jumalate tarkust. Ja kuningas Nebukadnetsar, su isa tõstis tema ennustajate, nõidete, kaldjad, teadjad ja tähetarkade ülemaks kuningas sinu isa. Sellepärast, et temas Danielis, kellele kuningas oli pannud nimeks Belsatsar, leidus eriline vaim ja temal oli mõistus ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja harutada lahti sõlmi. Kutsutagu nüüd Daniel, küll tema annab tähendusele teada. See oli veel ema poolt vaadatuna viimane lootuse võimalus. Me teame, et Daniel tuleb sellest peatükist. Ta ei arva nendest kuninga poolt pakutud kingitustest andidest midagi. Ta ütleb, et jäägu need sulle enesele, aga nägemuse ma sulle seletan. Ma mõtlesin täna ka Danieli poolt vaadatuna, kui kuningas pakkus talle kõike seda purpurkuube, kuldkeed ja kolmandat võimu riigis. Ta oli olnud ju peaminister selles samas riigis. Ja sul pakutakse võimu riigis, mis samal ööl oma võimu kaotab. Mis mõtled sellele? Danieli teadis. Isegi ajalikus mõttes ei olnud tal nende kingitustega midagi peale hakata, sest ta teadis juba ette, et sel samal ööl lõpeb see kuningriik. Aga siiski ta seletas kuningale. Ja see, miks see kohtu otsus seinale tuli, siin ta on vahetud, kaalutud, leitud kerge olema ja jagatakse. On kirjas 22. salmist ma loen. Ennem seda kõik see Daniel räägib Belsassarile tema siis selle vanaisa teude tegemised, kuidas ta oli ka vägev olnud ja ennast täis ja teadlik olnud, kuni temas Jumal puudutas ta südant. Ja ta ütleb, aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandunud oma südant, kuigi teadsid kõike seda. See ei olnud tal uudis, ta teadis kõike seda. Vaid oled tõusnud taeva issanda vastu, tema koja riistad on toodud sinu ette, sina ja su suurnikud, su naised, ja su liignaised olete joonud nende seest veini. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vaisk, raud, puu ja kivi jumaleid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri. Mene, tekel, uhvarsi. Ta teadis kõike seda. Me teame ka tegelikult, kus peitub meie kaitse, kus peitub meie pääste. Kas linnamüürid kaitsevad meid? Kas Paabeli linnamüürid, need suured müürid kaitsesid? Ei kaitsevad. Kuningas Koores, ehk ajaloosteada nimega Küürus, oli kaval mees. Ta ei hakanud neid müüri ületama, see oleks mõtetu olnud. Ta ei hakanud neid müüri lõhkuma ka, see oleks ka mõtetu olnud. Aga sellest linnast poolas jääbi jõgi. Jõel olid väravad, mida sai ka seespoolt lahti. Väravat tehti seestpoolt lahti. Ilmselt oli keegi nii öelda, nagu me ajalust teame, nimetus Trooja hobune. Et ka seal Paabeli linnas oli oma Trooja hobune, kes tegid need väravad seestpoolt lahti. Ja sõjavägi marssis jõe sängi mööda sisse, sest jõgi oli ennem suunatud voolama mujal. Kõrval oli juhitud ja Küüruse armee marssis lihtsalt müürialt väravas sisse. Ja nagu 5. peatüki lõpp ütleb, siis Belsassar andis käsu ja Daniel riietati purpurisse, talle pandi kulke ja kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana. Sel samal ööl tapeti Belsassar Kaldia kuningas. Jah, kohati tundub see karm, aga meil on omad valikud. See oli selle kuninga valik. Ja kui vaadata ajaloos tagasi veel ettepoole, oli Iisraelis kuningas Saul. Ja tema läks samamoodi lõpuks küsima mitte Jumalalt nõu, vaid nõia naise juurest nõu küsima. Ja siis tal öeldi, et peaaegu samasugune otsus, et omme oled sa surnud. Belsassar läks nõidjate käest aru küsima ja seal samal ööl ta tapeti. Meie ainukene turvaline paik ja koht on Jumal. Ei pangaarved, ei linnamüürid, ei sõbrad. Sõbrad võivad meid üljata, sõbrad võivad kaduda meie kõrvalt. Pangaarved võivad pankretti minna või mida iganes. Linnamüürid kistakse maha või tullakse alt või ülevalt läbi. Aga Jumal on see, keda ei saa keegi murda, kes ei lähe pankretti, kes ei peta ja kes ei sure. Ta on igavene. Kui me oma turvalisel oleme Jumalale, ehkki me võime siin elus surra, aga meil on tagatud igavene elu. Aamen. Hea isa taevas, me täname sind, et sina oled meie jaoks kõige turvalisem paik, et sina oled meie vari ja meie kaitse. Anna meil andeks, kui me ei ole osanud sinu peale loota, sinu peale õigel ajal mõelda. Et meil ei tuleks need sõnad seinale, et meid on kaalutud ja leitud kerg olevad, vaid et me oskaksime ja tahaksime õigel ajal õigeid otsuseid teha. Ehkki me küll teame ja tunneme sind, aga et me ei ülgaks sind, vaid et teades ja tundes sind, me võiksime sind ka järgida, et meil oleks tahe seda teha. Ka siis, kui see näiliselt tundub vahel raske ja keeruline olema, kui lihtsam oleks minna teistpidi. Aga anna meile südamesse oma vaimu ja tunnetust, et me ei valiks lihtsamad variante, vaid õigemaid variante, paremaid variante, mis sinu juurde viivad. Õpeta meid ennast armastama ja usaldama ja tundma. Puduta meie südameid ka siin elus nüüd, kui me siin oleme. Puduta igat ühte meie keskelt siin. Täida meid oma vaimuga. Kingi tervist, kellele vaja on. Kingi arusaamist oma sõnast. Kingi armastust üksteise vastu. Sest armastusest tuntakse ära sinu lapsed. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.